Muzică pentru România înseamnă o întâlnire cu doi muzicieni, violoncelistul Anton Niculescu și pianista Andreea Bratu. Cum a fost această întâlnire muzicală?
A fost o întâlnire, pot să spun eu, surprinzătoare, pentru că așa a fost să fie. Adică maestru să răspundă direct la invitație și în foarte scurt timp să punem pe picioare, sub formă de repetiție, un program care zic eu că este foarte frumos, foarte potrivit pentru publicul ascultător din Constanța, divers, cu multe pagini muzicale din literatura violoncelistică a timpului, care se extinde pe o perioadă generoasă de aproape 300 de ani, deci plecăm de la Johann Sebastian Bach și ajungem la mult iubite piese românești, trecând prin repere ale literaturii universale și zic eu că poate să fie baza unei colaborări.
Acest concert cameral extraordinar ne va arăta România în forma ei cea mai frumoasă. O Românie care ascultă, care simte, care prețuiește, care cultivă. Tot evenimentul este dedicat Zilei Naționale a României. Așa l-ați gândit?
Și ne-am gândit ca un parcurs prin literatura universală, muzicală, a celor două instrumente, pentru că cel mai frumos este să sărbătorești România integrând-o în panoplia aceasta globală, pentru că ne interesează foarte mult și noi să aparținem de lumea care ne înconjoară.
Maestre Anton Niculescu, un violoncelist cu o carieră internațională remarcabilă. Sunt trecute cel puțin 32 de țări în care ați concertat, așa că întrebarea ar fi oare unde nu ați concertat până în acest moment, de pe harta lumii, dacă ar fi să aruncăm o privire?
Nu pot să spun asta. Am concertat în locuri unde sunt dezvoltate foarte mult sale de concert pentru muzică clasică. Dar vreau să mai pomenesc ceva. Observ că în ultimii ani la Constanța sunt puține concerte și recitaluri de muzică clasică. Mă gândesc și știu asta de la prietenii mei că nu sunt fonduri pentru asta și nu sunt nici sale foarte adecvate. Nu sunt piane de concert care costă un pian Steinway, costă la 200 de mii, peste 200 de mii de euro. Public sunt sigur că ar exista. Opera din Constanța este subvenționată de Ministerul Culturii, unde cunosc foarte multă lume. Depinde de acest minister. Acum, e fata vitregă a sistemului, cred, opera din Constanța, pentru că opera din București, opera din Iași, cea din Timișoara, cea din Cluj, care depinde de Ministerul Culturii, sunt foarte bine subvenționate, cu poate milioane de euro. Deși opera are artiști foarte buni, este doamna directoare Daniela Vlădescu, care este un personaj extraordinar, o mare cântăreață și un om cu relații, totuși și opera, am înțeles, n-am mai văzut, vă spun, de 30 de ani opera din Constanța, este, cred că e puțin delăsată și se pare că vor începe niște reparații. E păcat pentru asemenea oraș. Hai să vă spun ceva interesant. Eram copil și mergeam cu părinții la Techilghiol și la Eforie, deci vorbesc de foarte mult. Era dirijor Daminescu, tatăl cântărețului.
Constantin Daminescu.
Da. Așa că l-am cunoscut. Și eu studiind violoncel, aveam 8 ani, 9 ani. Pantaloni scurți, am fost chemat, pentru că tatăl meu, fac o paranteză, fiind tot violoncelist, prim violoncelist la Radio București și cu care am și început studiul violoncelului, era chemat de 2-3 ori pe săptămână la operă să întărească puțin partida de violoncel. Și la un moment dat s-a nimerit Tosca. Sunt 4 violoncel la un moment dat care cântă împreună și erau numai 3. Și tatăl meu zice, vino și tu. Era o schimbă foarte ușoară la violoncel. Și am venit acolo cu pantaloni scurți, acolo în fosă, nu prea se vedea. Și tu mai, cine era mic de acolo? Da. Printre care era și un dirijor, mi-aduc aminte, se numea Schubert, cum e compozitor din Dresda, care după mulți ani l-a văzut pe tata și a venit și la București și mi-aduc aminte că mi-a adus o bicicletă și niște costume ale copiilor lui și m-am bucurat nespus. Deci cunosc această operă de atunci și acum trecând cu taxiul am văzut intrarea din spate, mi-a adus aminte așa ca până, ce să zic, ca până vis. Erau și cântăreți excepționali, ții minte, și orchestra era splendidă, suna superb și Daminescu era un mare dirijor. Public, mulți străini care veneau din toate țările, când veneau la mare mergeau și la opere de aici și era foarte bine organizat. Ei făceau și stagiuni estive pe la, nu mai știu unde, dar știu că mergeau undeva și cântau prin toate locurile și în aer liber și era splendid. Acum, probabil că din cauza resurselor și banilor nu se întâmplă nimic. Da.
Așa vedeți lumea noastră de aici din Constanța, lumea muzicală, da? Așa o percepeți.
Cam așa.
Aveți și amintirea de acum 30
exact,
de ani,
da, da,
de
da,
excepție.
Da, exact.
Dar simțiți că lucrurile nu sunt în direcția care trebuie.
Cred că da. Dar s-a oprit. Banii, aici e problema. Mă gândesc că poate ar fi bine ca și municipalitatea să contribuie puțin la lucrurile astea, dar opera depinde de Ministerul Culturii. Iar Ministerul Culturii e ocupat cu alte mari opere din București, din Iași, din Timișoara și mai departe. Deși Constanța e unul dintre cele mai mari orașe din țară. Are o chestie foarte interesantă, că s-a unit orchestra filarmonică. Pe timpuri era o orchestră filarmonică condusă de Aurelian Popa, vestitul clarinetist și dirijor și așa mai departe, care trăiește, are 85 de ani. S-a unit cu opera și au făcut o orchestră împreună. Lucru bun sau nu știu dacă e foarte bun. Public ar fi, dar este și public bun și vin turiști. E mare păcat.
Vorbiți și din perspectiva dumneavoastră de manager, pentru că ați avut și această ipostază de a conduce. De asemenea, ați realizat și realizați festivaluri. Această radiografie a unui oraș este pertinentă. Are relevanță pentru muzicieni, pentru artiști.
Am fost 5 ani, 4 ani și jumătate, am fost directorul filarmonicii din Brașov, cu care m-am împletit mult timp înainte, începând din anii 90, când i-am dus în mari turnee europene. Și în Japonia am fost cu ei, dar asta vă spuneau că sunt fondurile primăriei, ei țin de primăriei filarmonica din Brașov. Brașov e un oraș mult mai mic și totuși are și operă, și filarmonică, și teatru dramatic, și alte mici orchestre, festivaluri și așa mai departe. Mult mai mic oraș. Nu are o operă așa de impunătoare cum e cea de aici. E o clădire, sigur, comunistă, dar e mare, cum e cea din București, cum e și opera din București. Orchestra n-am mai ascultat-o, dar am informații că funcționează, dar nu sunt bani. Balet, am înțeles că nu mai există. Nu e posibil ca un teatru de operă să n-aibă balet. Și nu mai sunt muzicieni. Mulți au murit, ăia buni. Mulți au plecat de aici pentru condițiile care sunt. Vreau să mă duc, după ce termin acest recital, să mai fac așa o vedere împreună cu doamna Daniela. Cred că voi reveni cu un concert pentru violoncel și orchestră aici în primăvară. În primăvara următoare, atunci sper să fie totul mai bine.
Veți fi solist, știți sub bagheta cărui dirijor veți fi?
Încă nu știu, da, bănuiesc.
Deci reveniți după acest recital. Să ne întoarcem puțin în timp, sunteți într-un studio regional de radio, dar experiența dumneavoastră cu Radio România mă gândesc că este mult mai mare. Mă gândesc că mergeați în vizită la Radio România când erați mai mic.
Mergeam, este adevărat. Chiar elev fiind, făceam mici înregistrări, dar eu sunt plecat din anii 79. Vă dați seama că de atunci nu prea mai avut pe timpul Ceaușescu. N-am fost fugit, dar nu, ei evitau muzicienii plecați. Când am revenit mai mult la Brașov, în anii 95-2000. Când m-am întors, am făcut un concert cu orchestra radio, orchestra simfonică, un concert care nu s-a cântat decât până acum câteva zile, un concert foarte, foarte dificil pentru violoncel și orchestra de Prokofiev, Sinfonia Concertantă, care am făcut-o în 10 orașe ale țării. Nu se cântase până atunci, am adus partituri și am făcut-o, țin minte, cu un dirijor care nu mai trăiește azi, Remus Georgescu, de la Timișoara. Țin minte că am cântat atunci cu o sală plină, la Radio București. De atunci n-am mai fost la radio. Sunt fel de fel de cumetrii, de prietenii și de parte acolo. Și e mai greu să pătrunzi în ziua de azi și nici nu, dacă nu m-au chemat, dacă n-am fost solicitat, sigur, nu m-am dus.
Cum de n-ați îmbrățișat o carieră de fotbalist?
Că tatăl meu a fost fotbalist, este adevărat, a fost centru înaintaș, a făcut altceva, pentru că mă învecinam cu un stadion în București unde m-am născut, stadionul Dr. Lister. Gardul nostru dădea în stadionul Progresul și atunci am făcut atletism, am fost campion republican la săritura în înălțime. Am fost și am făcut asta câțiva ani, până la 20 de ani, până am căzut pe mână și mâna mea a ieșit din umăr și mi-a tras-o doctorul și am spus, gata, s-a terminat, nu mai fac.
Ar fi fost un pericol și pentru cariera de muzician.
Da. Nu, dar erau niște probleme atunci, că se cădea de la înălțimea aia, de la 3-2 metri, se cădea pe nisip. Acum se cade pe buret. Am avut un record național de 1,97 m. Era ceva. Eu având un 1,83, 82, 83, 84, cam așa.
Deci da. Și sport și muzică.
Da, am făcut, am tinerețe, ca să zic așa, când eram la liceul Lazar, am făcut din București.
Muzica a venit firesc, fiind într-o familie de muzicieni.
Da, și mama cânta la pian. Ea chiar a cântat cu Ionel Perlea. A făcut un debut pe timpul, la și la radio, cântase, dar după ce a venit războiul, nu știu ce-mi povestea, a făcut arhitectură, a făcut bele arte, pictură și vreo 2 ani de conservator cu celebră profesoră Ciomac.
Soția lui Emanuel Ciomac, exact, muzicolog important al perioadei.
Maestre Anton Niculescu, cum s-a ivit ocazia plecării? Oare cariera dumneavoastră cum ar fi arătat dacă rămâneați în România?
Pot să fac o paralelă, acum că discutam. Poate eram un personaj important, cum este un al mic de-al nostru violoncelist devenit directorul filarmonicii George Enescu, poate aș fi fost în acea funcție. Nu, am plecat la niște studii cu un celebru violoncelist care mi-a fost și profesor, Radu Aldulescu, multă lume încă știe, undeva la Ravello, în Italia. Pe drum, la întoarcere, am văzut că era un post liber de violoncel solo la opera din Firenze. Și așa, într-o doară am încercat și am câștigat. Și am trimis acest contract la ARIA, era Agenția de Impresariat Artistic, și că mi l-a aprobat și a rămas acolo. Păi, prin niște întâmplări, am ajuns în Germania, unde am luat cetățenia germană. Și atunci am avut cale liberă să mă întorc și în România, deși nu ne programau. Decât după 90, cum vă spuneam. Și de acolo, la Scala di Milano. Am trecut la Scala di Milano pentru mulți ani. Am fost prim violoncelist, având de-a face cu mari, mari personalități ale lumii. Bernstein, Zubin Mehta, Riccardo Muti, Claudio Abbado, Giulini, și mai departe, și cu instrumentiști, cum era Perlman, Rostropovici, Șafran, Michelangeli, pianiștii, Gilels, am cântat și cu el, bine, eu fiind cu Vladimir Horowitz am cântat de asemenea. Timpuri extraordinare, nu știam ce am în față atunci, era un lucru simplu, normal, când aveam la un metru și după aceea, după concerte, la cinele împreună și asta, nu știam, nu-mi dădeam seama cu cine am de-a. Acum realizez ce băză, doamne, nu mai sunt, în ziua de azi nu mai sunt asemenea nume și asemenea muzicieni.
Dar ce i-au făcut atât de deosebiți? Evocați-mi un moment cu un dirijor de această talie care v-a rămas în memorie.
Da, doamne, aveau o cultură muzicală și o educație muzicală. Gândiți-vă că oameni ca aceștia i-au avut profesori pe Masne, pe Fore, pe Defalia, pe La Paris vorbesc, cum a fost și Enescu al nostru, nu? O altă cultură, aveau altă deschidere, aveau altă seriozitate pentru a face muzică. Nu mai există lucrurile astea, nu? Școlile care nu mai... Chiar conservatorul, vestitul conservator din Moscova nu mai scoate asemenea mari, mari muzicieni, cum i-a scos până acum 30 de ani, 25-30 de ani. Chiar concursul Tchaikovsky, care este cel mai grozav concurs din lume, are un nivel mai scăzut. Are un nivel mult mai scăzut decât cum era înainte. Concurenți mari, deci acești ruși care studiau 20 de ore pe zi, nu mai există. Adică totul după bani, după asta, cum a ajuns unul puțin mai așa, gata să câștige de acolo și de acolo. Iar școlile de la Paris nu mai sunt tot așa, nu mai sunt cum erau pe timpuri Thibaut, Jacques Thibaut, cum era Francescati, cum erau mari muzicieni, care am apucat, fiind foarte, foarte tânăr, să-i văd chiar. L-am văzut pe Sviatoslav Richter la București, l-am văzut pe Gilels la București, l-am văzut pe Oistrach, pe Igor Oistrach, cu care am și cântat, cu Igor, fiul lui Valeri, nepotul, nu e la același nivel al lui Oistrach, cu care am făcut parte din ansamblu Oistrach. Ce să vă mai spun, violoncelist, nu mai spun, Rostropovici, Daniel Șafran, Homitzer, care a venit la București, care am cunoscut, au venit la noi acasă, tata fiind violoncelist. Au avut aceste contacte extraordinare cu lume și eu am studiat cu un mare violoncelist, se numea Antonio Ianigro, cu J, Ianigro, care a fost elevul lui Pablo Casals.
Și partener de scenă al lui Dinu Lipati în multe situații.
Exact, exact. Dar pot să vă spun o mică istorie aici?
Chiar vă rog.
Eram cu Ianigro la Milano, cu care am studiat, și împreună zic, hai să mergem la casa de discuri. Mai există o mansardă unde mai sunt niște discuri foarte vechi de la EMI. Avea o filială la Milano. Și acolo am găsit două părți, într-un disc din acela de ceară, cum se făceau pe timpuri, unde era acest Ianigro cu Dinu Lipati. Și nu era asta completă, deci nu s-a tipărit. Dar există lucrurile astea. Iar el îmi povestea de întâlnirea cu Enescu. Lipati l-a dus la București, la casa lui Enescu, și îmi povestea că era foarte frică. Zice, nu, să știi, e un om extraordinar. O să-ți placă de el. Și s-au dus de la 10 dimineața și au stat până la 12, până noaptea zilele respective. Și au studiat împreună și au discutat. A fost ceva extraordinar. Mi-a povestit Ianigro. Tata l-a cunoscut pe Enescu, cânta în orchestră la radio. Pot să mai spun o mică întâmplare. Într-o carte care tata a scris-o despre muzică și despre fotbal. Și la un moment dat, tata fiind student la conservator, cu vestitul profesor Dimitrie Dinicu, studia concertul de Saint-Saëns pentru violoncel și orchestră, pauză la radio, tata cânta mai în spate, cumva era tânăr, foarte tânăr, până anii 40, și pauză. Și tot cântând și aude în spatele lui, la pian, acompaniamentul perfect al părții de orchestră a acestui concert. Cine era în spate? Enescu. Tata s-a speriat, s-a ridicat. Nu, nu. Și i-a zis, continuă tinere. Și a cântat până la sfârșit pe din afară Enescu această parte a concertului de violoncel de Saint-Saëns. Enescu l-a avut profesor pe Saint-Saëns la Paris. Niște lucruri care nu știu dacă le mai știe cineva în ziua de azi. Puțin. Câte...
Cunoscând atâta din istoria aceasta trecută, nu vă gândiți să scrieți o carte de memorii?
Poate da, poate da, da. Poate o să fac asta împreună, știți cu cine? Cu celebrul personaj, cu Mădălin Voicu. Mădălin Voicu, care l-a avut în casă, începând cu Menuhin, cu Oistrakh, cu Kogan, cu cei mai mari violoniști din lume, Ricci, Ruggiero Ricci, și care are acasă fotografii și mii de interviuri. Și stau acolo într-un dulap și o să facem o carte, cred, împreună. Niște lucruri foarte interesante. Eu merg des la ei în casă și...
Merită să cunoaștem și noi publicul toată această viață cu atâtea întâlniri de excepție pe care le-ați avut de-a lungul timpului și sunt convinsă că aveți foarte multe povești de istorisit. Aveți atâtea călătorii în care cu siguranță ați avut parte și de evenimente frumoase, dar și mai puțin frumoase și de peripeții.
Cântând împreună cu Horowitz, cu mare pianist Vladimir Horowitz, cântând concertul numărul 3 de Rachmaninov la Scala di Milano, eu fiind prim violoncelist, în spate mai era 11, erau 12, căsă enormă, și cu Giulini la pupitru, eu la 3 metri peste pian de Horowitz, începe concertul unde se prezintă tema. Deci după vreo 12 măsuri, vine un fel de solo al violoncelelor, unde pe partitură este scris piano. Mie plăcându-l așa de mult această linie melodică extraordinară, cred că am cântat mult mai plin și mult mai solistic. Îmi dându-mi seama după 3-4 secunde că sunt mult prea tare, mă uit cu frică, mă uit în ochii lui Horowitz, care cânta în continuare. Și el îmi dă din cap, afirmativ, e bine. Da, vă dați seama de ce situație, cu sala de la Milano, la Scala di Milano, și asta, și eu cântând de plăcere acest... Unde trebuie să cânt în piano? Da, nuanțele sunt foarte importante, asta discutam și cu doamna.
Da. E da. Foarte importantă și situația în care ești solist, e importantă situația în care ești într-un ansamblu.
Voci și trebuie respectate, sigur, indicațiile compozitorului, piesa și...
Violoncelul dumneavoastră este o piesă de colecție, are în jur de 300 de ani.
Da, poate aș fi mai discret aici, să nu dau șanse unora. Da, e făcut în 1709 de un celebru luthier, Pietro Guarnieri, din familia Guarnieri, da, la Mantova.
Sunteți de nedespărțit.
Aviz răufăcătorilor.
Aveți asigurare pentru el?
Am ceva, da.
Știu că și în avion îi cumpărați bilet violoncelului.
Așa este, doamnă, da. E foarte fragil și vă dați seama să pun la bagaj. Stă lângă mine tot timpul.
Din călătoriile dumneavoastră și din ce se întâmplă după concerte, ce țară v-a impresionat?
În toate țările, sigur. E o relație de prietenie cu, în general, și cu complexele de muzică de cameră și chiar cu orchestră. Vă dați seama, cu acești mari dirijori, soliști, am fost de nenumărate ori și ascultând povești, dau un exemplu al lui Rostropovici, acest mare, mare violoncelist, povești despre timpurile în care era prieten cu Șostakovici, care a fost, și el și cu Prokofiev, care au fost puțin stigmatizați de regimul Brezhnev, și vă dați seama, lucruri incredibile, gura căscată azi. Atunci era un moment în care nu dădea seama de importanța acestor povestiri. Acum, când nu mai există acești mari titani, noi am stat acolo la masă, am vorbit cu el, am discutat, fotografii, am nu știu câte fotografii cu ei. Și până restaurantele din Firenze și din Milano sunt fotografii unde sunt și eu împreună cu acești titani.
Publicul l-ați simțit diferit? Mă gândesc aici să facem o comparație între cel european și cel oriental, pentru că ați fost și pe scene din Japonia, din
Statele Unite, din Brazilia. Ce m-a impresionat publicul din China, săli de câte 2000 de persoane, bine, cu acustică extraordinară, artificială, mă gândesc, nu știu, dar suna perfect, așa, foarte ordonat, foarte elegant, foarte, adică nu vedeai, poate și blugi, dar în general cămăși albe și cravate și foarte, foarte ordonați, care aplaudau când trebuie, că sunt, e un public de multe ori needucat, care aplaudă între părți. De, lumea nu știe. Și de multe ori chestiile astea sunt și o expresie a aprecierii față de muzicieni. La operă se întâmplă că începe să impune arii. Deci nu, asta n-ar fi. Dar foarte, foarte ordonat. Nu sună telefoanele în sală. Intrarea în sală și ieșirea din sală, în pauză sau asta, foarte ordonat, foarte... Și nu vorbeau, nu vociferau foarte mult și foarte interesați. Le vezi chipurile, când stai pe scenă și vezi o sală, te uiți așa, treacă-t și vezi... La fel vă pot spune că este și la Ateneu Român în București, unde cânt aproape în fiecare cu personaje importante și unde cu siguranță vom cânta împreună cu doamna Andreea.
La o carieră de pedagog v-ați gândit?
Dom'le, nu că nu-mi place, numai că în România există niște legi, după părerea mea mi se pare exagerate. Există acest titlu de doctorat, nu vreau să o jignesc pe doamna, dar este acest titlu care se obține și de personaje care nu au dreptul să facă lucrul ăsta. Sunt niște opreliști în față și de vârstă și de asta. Dom'le, dacă ai 65 de ani sau mai mult, nu poți să mai fii profesor. La Paris, la Moscova, asta, mari muzicieni au, la 90 de ani au fost profesori. Sunt niște reguli iarăși de universități și de conservatoare în România și în general în unele țări foste comuniste, unde nu prea e ce să... Da, a intrat moda asta și la Paris și în alte părți. Nu că nu-mi place, dar eu mă simt mai mult legat de studiul meu și de... Da, fac multe masterclass-uri, multe, multe, foarte multe țări. Japonia, Ungaria, Brazilia, Statele Unite, Elveția, Germania, Italia. Dar nu vreau să mă leg foarte mult de parcursul unui student mai mulți ani. Pentru că ești obligat să-l ții. Dacă ăla n-are talent și tu trebuie să stai cu el, ce să faci? Că sunt mulți care nu au ce să caute. Nu vorbim numai de violoncel. Dar ești obligat să-l ții în continuare. Deci nu poți să alegi.
Le îndrumați pașii o perioadă și apoi îi lăsați
exact, da, nu, da, nu, să zboare. Nu am fost profesor decât, vă spuneam, masterclass-uri și poate mai lungi. În Japonia merg în fiecare an și am studenți care îi urmăresc. Dar după terminarea unor cursuri, unor masteruri care sunt, le spun părinților, măi, nu știu dacă, părinții mă întreabă, nu mai are vreo șansă, vreți să știți? Nu. Le spun foarte direct. E foarte greu în ziua de azi, mai ales ca pianist, ca violonist, să găsești un post, pentru că e o concurență enormă în orchestre și în toată lumea. E groaznic. Dar în Germania sunt concursuri unde numai recomandat și numai prin prietenie ajuns să faci măcar concursul ca să poți să intri într-o orchestră. În Elveția nu mai vorbesc. Sau chiar și în Italia. E foarte greu și, pe urmă, remunerația în unele țări, chiar, nu știu acum, în România, nu e rău. Un profesor plin, cred că câștigă destul de bine. Nu m-a tentat foarte mult, decât așa, periodic, de la un anumit nivel.
Maestre Anton Niculescu, ce urmează ca proiecte imediate? Cât înseamnă România în viața dumneavoastră în perioada următoare? Cât concerte în străinătate?
Săptămâna viitoare o să fiu la Liege cu un program de suite de Bach pentru violoncel solo pe data de 6 decembrie. După aceea o să fiu undeva prin martie în Kazakhstan cu o violonistă celebră, Ayman Mushakadzhaeva, o mare violonistă, eleva lui David Oistrakh și care este directoarea și filarmonicii și a facultății de muzică de acolo. O să fie iarăși la Viena, o să fie la Varna anul viitor, la Sfântul Gheorghe iarăși o să fie un concert care îl organizează în fiecare an cu orchestra reunită a filarmonicii din Brașov și cu opera din Brașov. Cu doamna Brat o să avem cu siguranță ceva iarăși.
La Constanța?
Nu la Constanța. O să însăilăm undeva. La Constanța vă spun așa un mic secret. Tind să fac un mic festival la casino. Tind. Dar încă nu știu cum să-l realizăm. Aș dori foarte mult să facem vreo 3 zile de muzică clasică la casino. Este ceva programat în toamnă cu Hollander. Dar bine, diferit de această chestie. În iunie aș dori să-l fac, cam așa ceva. Să vedem cum realizăm treaba asta. Cu cine și cum.
Dacă ar fi să adresați un mesaj tinerilor, tinerilor care îmbrățișează cariera muzicală, ce recomandare le-ați face?
Nu știu cât de serios îmbrățișează toți această carieră, pentru că șansele, cum vă spuneam, sunt foarte mici în ziua de azi. Un studiu mai serios la vioară, la pian, la violoncel, în ziua de azi nu prea se fac studiile de bază, de game, de arpegii, de piese, de tehnică, în primul rând cele de tehnică. Dar nu, trebuie să stăpânească foarte bine instrumentul. Asta este. Să meargă la concerte, să asculte orice, și operă, și simfonic, și cameră, și orice să asculte. Dar asta vă spuneam, că nu sunt foarte multe alegeri la Constanța. Aici e problema. Nu sunt multe recitaluri, nu sunt multe concerte simfonice, opera, săracii de ei, n-au bani ca să facă. Ce să vă spun? E greu să mergi de aici în fiecare săptămână la București sau nu știu. Unde te duci? E un loc foarte, foarte interesant, nu-i foarte departe, e la Varna. Varna e un festival care durează 95 de ani, festivalul de la Varna, unde merg în fiecare an. Prietenul meu, Mario Hosen, e directorul acestui festival, stă la Viena și durează din luna mai până în octombrie acest festival. Incredibil. E susținut de orașul Varna și fac niște concerte formidabile. Și împreună și cu opera și cu Varna, cât e? 50 de kilometri, nu știu cât e până acolo. Cam așa ceva. Poate să meargă acolo. Dau un exemplu. Că asta vreau să fac. Poate să legăm cu cazinoul, să facem ceva și în România, să legăm cu Varna, cumva. Trebuie cineva deschis la această discuție.
Aveți și cetățenie germană. Dar pe viitor, unde credeți că veți rămâne?
Eu stau bine în Poiana Brașov. Așa, și am și un apartament superb în București și merg și acolo mă duc unde doresc și unde îmi place și unde mă simt. Vă spun, am venit cu multe amintiri, ricordi din Constanța de pe vremea când eram copil. Îmi place enorm. Constanța îmi place extraordinar de mult, cu casele astea vechi, Negustorește, Vrești, ce erau. E extraordinar de frumoasă Constanța. Și acum văd că am florit, da. E splendid, plin și centru și lume și, da. Eu cred că e pe drumul bun, cred. Dar nu știu, acum muzical nu știu cum. Am avut temeratul să vă spună ce crede.
E un pic mai complicat. Eu sunt aici din anul 2005, așa, și mai extins pe începând cu 2007. Și este un spațiu geopolitic și geosocial, ca să spun așa, destul de divers și de greu de asamblat. E un puzzle aici în Constanța. Dar cumva reușim să rezistăm, să mai facem și evenimente de înaltă cultură, împlinire spirituală, că muzica acolo ne conduce la dezvoltare.
O invitație lansată de pianist Andreea Bratu și violoncelistul Anton Niculescu și un mesaj pentru România?
Un mesaj pentru România, să știți că ne revenim prin educație, prin apărarea bastionului culturii și aici la cultură nu mă refer numai la zona de elită, ci mă refer și la tradiții și la ceea ce ne reprezintă, ceea ce ne pune amprenta asta de români, de nație și este bine să evidențiem toate laturile pozitive ale acelor români care încă se încăpățânează să se considere români. Este o diferență între a trăi în România și a acționa ca un român în România.